Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Vă amintiți, dragi prieteni, de invitația pe care v-am adresat-o săptămâna trecută? Să rămâneți cu bucuria primirii Duhului Sfânt. Dacă vă mențineți această bucurie, putem trece mai departe, împreună cu pastorul Traian Aldea, să discutăm despre cum s-a manifestat acest lucru. Ne reamintim, domnule pastor, bucuria lor, au deschis ușa și au ieșit afară și s-au trezit într-o mare mulțime de oameni.
Așa este. În primul rând, prezența Duhului Sfânt a îndepărtat teama, pentru că Ioan spunea mai târziu în epistola sa că în dragoste nu există frică. N-am mai avut frică de oameni, n-am mai avut niciun sentiment de inferioritate, absolut nimic. S-au dus în mijlocul poporului și eu cred că au început să cânte, au început să vorbească, oamenii s-au strâns în jurul lor și minunea minunilor că acolo fiind oameni din toate popoarele, deci tot evrei, dar din toate popoarele, care vorbeau limbile respectivelor popoare, au început să se înțeleagă între ei, fără ca să mai fie nevoie. De exemplu, oameni care erau din Grecia sau erau din Roma, a spus, eu sunt grec ca limbă, eu sunt latin ca vorbire, dar îl înțeleg. În ce limbă vorbește acesta? Ce vorbește în ebraică. Dar cum de-l înțeleg? Celălalt, el, evreul, care a vorbit cu un grec, îl înțelege. Dar tu ce limbă vorbești? Greacă. Păi eu te înțeleg. Și atunci oamenii au constatat o minune. O minune extraordinară. Că cel puțin 16 limbi care se vorbeau între oamenii de pe platoul templului, 16 limbi, erau acum ca o singură limbă. De fapt, dezastrul de la Babel cu înmulțirea limbilor era acum rezolvat prin o singură limbă, prin darul limbilor Duhului Sfânt. Deci, iată, o minune extraordinară. Această minune extraordinară, normal că a favorizat extraordinar de mult răspândirea Evangheliei, fiindcă omul acela care nu înțelegea în ebraică și care acum a înțeles predica printr-o minune, omul acela și-a deschis inima. A spus, Domnule, aici e mâna lui Dumnezeu, aici e ceva extraordinar. Și a spus, amin, amin, lăudat să fie Domnul. Când preoții au văzut ce se întâmplă, deci au văzut două lucruri. Curajul ucenicilor, care până acum nu ieșiseră în public, deci țineți cont că de la înviere și până acum trecuseră 50 de zile. În 50 de zile n-a știut nimeni de ei, stăteau ascunși. Pentru prima dată după 50 de zile ei ies în public. Atunci ea surprins, băi, ce se întâmplă cu ăsta? Am crezut că au dispărut, că s-au împrăștiat. Dar uite că apar și apar în forță. În al doilea rând, ce se întâmplă cu ei? Că toți oamenii înțeleg. Iar ei la rândul lor pot să vorbească și să converseze cu oameni din orice limbă. Asta chiar că nu mai putem explica. Iar este o minune. Și atunci au găsit că le merge mintea la treburi din asta, au găsit soluția. Sunt beți. Știi, un om beat nici pe limba lui nu mai știe vorbi.
Nu-l mai înțelege nimeni.
Aceștia vorbeau în 16 limbi. Ca să vă dați seama ce logică, ce explicație. Dar acesta e specificul evreului. Îți trântește una de îngheața apele. Știi? Explicația lor simplă, ce oameni buni, vă spunem noi ce se întâmplă. Tot ce se întâmplă aici se datorează alcoolului. Sunt beți și asta e tot. Și acum treaba aceasta l-a atins la suflet
pe cine?
Petru.
Petru, care era liderul lor întotdeauna.
Oameni buni, stați să vă explic. Și începe mai întâi cu o explicație logică. Știți, suntem la ceasul de dimineață. Și zice, la ceasul de dimineață n-ai cum să bei. Acum să vă explic de ce n-ai cum să bei. Pentru că unul dintre cele mai bețivane popoare suntem noi români, să știe clar. Iar în trecut, în România era o lege. Nu e voie să se deschidă cârciuma până când nu iese popa din biserică. Deci 12 jumate, 1. Nu-i voie. Și oamenii stăteau grămadă la ușa cârciumii și se uitau la biserică. Când popa ieșea din biserică, hai gata, deschide, dă-i drumul. Așa că până nu se termina slujba la biserică, nu aveai oameni beți, că nu era cârciuma deschisă. Ei, vreau să vă spun, la evrei nu există cârcium. Nici măcar astăzi, după invazia foarte mare de evrei ruși,
silanți, da.
Care sunt
amatori.
În primul rând ruși și apoi sunt evrei, nici acum nu există cârcium și ei nu sunt bețivi. Nu sunt bețivi. Cu atât mai mult, când ei beau câte ceva, beau seara, zice să ne facem puțin chef la mâncare, gustă puțin de tot. Dar niciodată nu beau dimineața. Beau seara. Și atunci Petru spune, Doamne, e dimineață. Dimineața nu bea nimeni. Că se scoală târziu, care mai bea ceva, bea seara. Zice, n-are cum ca mulțimea asta, noi toți să fim beți, pentru că nu-i momentul, nici măcar pentru acea picătură de alcool, nu-i momentul să bem. Deci asta e primul lucru. Dar acesta să vă explic. Voi nu ați citit profeția lui Ioel? Ioel este primul profet din lista profeților biblici. Primul. Este undeva pe la 840 înainte de Hristos, cu vreo 100 de ani înainte de Marele Isaia. Și acest profet Ioel are o solie extraordinară, ce în zilele din urmă, citiți dumneavoastră.
Este versetul 17. În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci.
Apostolul Petru citează pe profetul Ioel și spune, astăzi s-a împlinit acest lucru. Vedeți dumneavoastră, Apostolul Petru merge exact pe aceeași linie a Domnului Hristos. Tot ceea ce se întâmplă este un program profetic făcut de Dumnezeu și doar noi trebuie să precizăm. Astăzi suntem aici, mâine suntem dincolo,
asta s-a împlinit, asta trebuie să se mai împlinească.
Da. Dacă am vorbit ora trecută că toate mergeau după un program exact și când a bătut ceasul s-a împlinit lucrul acela cu o exactitate uimitoare, acum același lucru se întâmplă cu evenimente. Ceea ce este foarte important este să cunoști bine profeția și să știi când această profeție s-a împlinit. Și Apostolul Petru precizează, astăzi s-a împlinit profeția lui Ioel. Profeție care spune că Dumnezeu va revărsa Duhul Său cel Sfânt peste toți, peste tineri, peste bătrâni și chiar peste robi și roabe. Adică oamenii care erau scoși din calcul. Și aceștia vor primi Duhul Sfânt. Deci ceea ce vedeți voi astăzi este rezultatul Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne-a dat nouă curaj, Duhul Sfânt ne-a dat nouă cunoștințe, Duhul Sfânt ne-a dat posibilitatea să vorbim în limbi. Asta e tot. Și acest lucru este dovedit cu un text scripturistic. Asta e foarte important pentru un evreu care totul era bazat pe Biblie. Uite, ăsta e documentul biblic. Noi ne regăsim în acel paragraf.
Nu numai să înțeleagă și să prorocească, foarte important. Toți aceștia vor proroci. Și dacă mergem mai departe, tot textul ne spune la versetul 19, voi face să se arate semne în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Aici profeția merge mai departe. Asta s-a împlinit aici, asta urmează să se împlinească.
Vedem că în prima parte Apostolul Petru îți justifică situația, adică explică ce s-a întâmplat. Ei, de acum el începe predica. Și în predica pe care o ține, este prima predică ținută în fața poporului, în curțile templului, în ziua cincizecimii, care în popor se numește ziua de Rusali și este sărbătorită exact la 50 de zile după Paști. Deci, asta este partea importantă a sărbătorilor rusalilor. Rusali nu e cuvânt biblic. Cuvântul biblic este cincizecime, adică 50 de zile după aceasta. Și spune el, zice, bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus, Nazarineanul, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin lucrări de putere și minuni și semne pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru,
după cum
bine voi înși vă știți,
asta e important.
Pe acesta, dat după planul hotărât și preștiința lui Dumnezeu, voi, prin mâna celor nelegiuiți, l-ați răstignit și l-ați omorât, pe care Dumnezeu l-a înviat, deslegându-i durerile morții, pentru că nu era posibil ca el să fie ținut de ea. Și acum, al doilea element foarte puternic, Apostolul Petru argumentează învierea Domnului Hristos cu alt text biblic. Vedeți dumneavoastră, aceasta este Biblia. Biblia este o carte document. Ceea ce spune astăzi se bazează pe un document din trecut. Ceea ce se va întâmpla mâine se va consolida, va fi zidit pe o declarație care a fost făcută astăzi de către o persoană inspirată. Iar persoana inspirată pe care o citează Pavel este regele David. Să nu uităm că regele David era persoana foarte îndrăgită și cu foarte multă încredere în poporul Israel, nu? El era regele prin excelență. Mesia trebuia să fie un urmaș al lui David, care să ocupe tronul lui David. Și acum spune așa, pentru că David spune despre el, îl aveam întotdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea ca să nu fiu clătinat. De aceea mi s-a bucurat inima și mi s-a veselit limba, da, chiar și carnea mi se va odihni în speranță, pentru că nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nici nu vei da pe Sfântul tău să vadă putrezirea. Acum, observați dumneavoastră cu câtă claritate. Domnul Hristos a murit, nu? A fost în locuința morților. Dar ce nu s-a întâmplat? Nu a intrat în putrezire. Pentru că a fost pus în mormânt vineri seara și duminică de dimineață, sâmbătă, noaptea, deja a înviat. Timp în care nu se produce putrezirea, să fim clari. Deci, a intrat în locuința morților, da, nu l-a lăsat să vadă putrezirea. Fraților, spune Pavel, să-mi fie îngăduit să vă spun deschis. Patriarhul David a murit, a fost înmormântat și mormântul lui este între noi până în ziua de astăzi. Vreau să vă spun că în Ierusalim este un loc, o sinagogă, unde se spune că acolo este mormântul lui David. Și în fiecare zi, zi și noapte, evreii merg și se roagă la mormântul lui David. Deci este un obiectiv concret, realistic, precis, da. Clar. Și fiind deci profet și știind că Dumnezeu i-a jurat cu jurământ ca din rodul coapselor lui să dea pe tronul său, văzând mai dinainte, el a vorbit despre învierea lui Hristos, că n-a fost lăsat în locuința morților, nici carnea lui n-a văzut putrezirea. Vedeți dumneavoastră, acesta este minunea minunilor, pentru că Apostolul Petru argumenta cu scripturile lor, pe care ei le credeau și le citeau. Vedeți? Voi ați citit în psalm. Deci nu vei lăsa pe fiul tău să vadă putrezirea, ce dacă se referea la David. Hai să spunem, uite, zice despre el. Păi să-mi fie îngăduit, că David, uite, e aici, sub noi, de 1000 de ani. A mai rămas oasele de el, că nici un pic de carne nu mai este. El e aici, deci nu putea vorbi despre el. Cine poate fi altul? Păi Iisus Hristos este fiul lui David. Nu cântau oamenii pe străzi, fiul lui David, fiul lui David.
Da.
El este fiul lui David. Ei, iată, acest fiu al lui David este cel care împlinește profeția aceasta, a ieșit din mormânt și acum este sus la Tatăl în ceruri.
Și urmează și concluzia, asta este important. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și ce auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Să se știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi.
Vedeți, noi citim cuvintele în limbă grecească. Dumnezeu l-a făcut Domn și Mesia, pentru că cuvântul ebraic pentru Hristos este Mesia. Iar el când a vorbit în limba ebraică a vorbit așa, l-a făcut Domn și Mesia. Iar ei care așteptau Mesia și care erau sensibili și care își spunea, este sau nu este Iisus Mesia? Acum vine cu un argument și mai puternic, pentru că el a întrebat, ce semne faci tu ca să vedem că este Mesia? Păi cum ce semne faci? Nu vedeți? Urmăriți-mă și voi. Orbii văd, șchiopii merg, surzii aud, demonizații sunt eliberați, morții sunt înviază. Iar acum ultimul semn, Iisus a intrat în mormânt, n-a văzut putrezirea, a ieșit din mormânt, a înviat și s-a înălțat. Este încă un semn. Uite, astea sunt semnele, știți, Dumnezeu l-a făcut Domn și Mesia pe Iisus Hristos înviat și ceea ce vedeți voi astăzi este rezultatul biruinței sale. S-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oamenilor. Deci era atât de logic, atât de clar. Apostolul Petru venea ca un baros care lovea cu exactitate totul bine argumentat, bine legat între ele, încât oamenii n-au putut să comenteze, n-au putut să nege niciun cuvânt din ceea ce spusese Pavel.
Petru. Atunci nu, dar după aceea, faptul că au fost învinuiți i-au făcut să-l nege pe Mesia și să-l aștepte și acum?
Știți, dumneavoastră, sunt două lucruri. Un lucru este argumentația și un lucru este acceptarea. În fața unei argumentații beton, n-ai ce să mai spui. Numai dacă efectiv mintea ta nu mai judecă logic. Dar dacă judecă logic, când ai niște argumente foarte clare, așa, probate, vedeți că în prima cuvântare, Apostolul Petru vine cu trei documente puternice. Textul din Ioel capitolul 2, versetul 28, cu psalmul 16, nu vei lăsa ca fiul meu să vadă putrezirea, și cu psalmul 110, unde a zis Domnului meu, șez la dreapta mea. Deci, observați, toate merg gradat. Trei paragrafe biblice foarte puternice, care vin să susțină situația prezentă. Și o minune. Care era minunea? Minunea era vorbirea în limbi, forța extraordinară a apostolilor prin care ei s-au prezentat mulțimilor. În fața acestor argumente, preoții n-au mai comentat nimic. Deci nu mai avem niciun comentariu. Pentru că nu mai aveau ce să comenteze. Dacă ar fi început să comenteze poporul care era un popor destul de elevat și destul de bine educat, i-ar fi luat cu pietre. Băi, nici acum nu înțelegeți. Păi nu vedeți câte lucruri clare sunt, cum puteți să mai ziceți așa ceva? Și atunci, oamenii conștienți de înfrângere s-au retras. Și au căutat o altă metodă. Dar n-au renunțat. Normal ar fi fost să spună, da, domnule, aveți dreptate.
Am făcut.
Iertați-ne. Și ar fi intrat în rândul creștinilor. Nu au acceptat. Deci, vedeți, dumneavoastră, poți să aduci toate argumentele. Există o expresie clasică, așa, printre noi, zice, nici chiar tunetele Sinaiului nu-l poate trezi pe un om nepocăit, care nu vrea. Poate să fie orice. Deci, argumentele nu pot să-ți dea credință dacă tu te împotrivești. Eu și dumneavoastră trebuie să luăm o atitudine. În acest motiv, cuvântul acesta este repetat de foarte multe ori. Este spus mai întâi de Moise, apoi este repetat de apostolul Pavel, zice, de două ori, și în Corinteni și în Ebrei, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Aceasta este marea problemă a mea și a dumneavoastră. Momentul în care în conștiința ta, în mintea ta, auzi acest lucru și vocea spune, așa este, e adevărat, argumentația este logică, documentele sunt evidente, așa este. Tu poți să spui da sau poți să spui nu. În momentul în care ai spus da, s-a ridicat bariera și mergi mai departe. Din bucurie în bucurie. În momentul în care spui nu, se închide bariera și tu dai înapoi. Și de acolo nu vei face decât să găsești noi și noi
scuze.
Scuze că se vedeți, că nu știu ce, că nu știu cum. Dragi prieteni, dragi ascultători, în fața argumentelor zdrobitoare ale Evangheliei și ale minunii Duhului Sfânt, nu dați înapoi. Nu vă împietriți. Spune, Doamne, ai dreptate. Ajută-mă, Doamne, să merg pe drumul Tău.
și veți fi fericiți. Asta este lecția, lecția extraordinară pe care o avem aici. De aceea, predica nu se termină aici. Predica atinge apogeul prin apel. Apelul apare în versetele 37. Și auzind aceasta, ei au fost răpunși la inimă. Cine sunt acești ei? Ascultătorii. Vedeți, nu ni se mai spune ce s-a întâmplat cu cei care iau acolo, că sunt beți. Poate că și dintre ei au fost unii care au rămas străpunși la inimă.
Pironiți.
Pironiți. Da. Și au spus, fraților, ce să facem? Extraordinar. Vedeți, de la întrebarea, sunt beți? Și acum vin la niște bețivi și spune, ce să facem? Și Petru spune foarte simplu, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt.
Asta este important. După ce ți-ai deschis inima în fața Duhului Sfânt, urmează acțiunea. Nu poți rămâne la fel. Ce să fac? Doamne, atât am greșit. Doamne, iartă-mă. Ce trebuie să fac mai departe? Este urmarea firească.
Știți, am așa un sentiment de bucurie, pentru că cu puțin timp în urmă am fost la o mănăstire foarte importantă cu studenții mei de la clasa de istoria religiilor. Pentru că mi-am zis, vreau să vadă religiile la ei acasă. Și am fost la mai multe obiective religioase. Am spus, suntem niște studenți și vrem să știm mai exact de la prima sursă despre dumneavoastră. Și omul a început foarte puternic să vă spun eu care este diferența. Nu l-am întrebat asta, l-am întrebat să spun. Zice, Duhul Sfânt nu-l putem avea decât noi. Voi nu puteți avea Duhul Sfânt, pentru că, iată, aceasta este calea prin care vine Duhul Sfânt. Bun, am ascultat și am plecat acasă așa îngândurat. Întotdeauna eu sunt foarte cinstit. Zic, mă, are omul ăsta dreptate sau nu are? Vreau să caut exact în Biblie. Și evident că mi-a venit în minte o mulțime de texte biblice, dar oricât de bine le-aș ști, până când nu citesc cu ochii mei, tot nu eram clar. Și când m-am dus acasă, am deschis Biblia în Fapte, capitolul 2. Și zic, băieți, vă amintiți întrebarea aia care a fost pusă? Ce da? Zic, ia citiți aici. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și apoi veți primi Duhul Sfânt. Deci, care este modalitatea, traseul prin care vine Duhul Sfânt?
Pocăința, botezul și primirea Duhului Sfânt.
Exact! Și zic, ce spune omul ăla? Spune altceva. Deci, are dreptate? Nu. Care este calea? Asta este calea. Deci, orice om care vrea să retrăiască experiența din ziua 50.000, minunată experiență, este modelul, este idealul creștinismului, trebuie să facă acești doi pași. Să meargă la soția lui, la copiii lui, la colegul, să meargă la șef, să spună, șefule, de atâtea ori te-am înșelat, am plecat de la servici cu două ore mai devreme, am furat o șurub, am furat o încutare, am furat o încutare, acum vreau să mă pocăiesc, vreau să... Asta îmi pare rău, uite șefule, asta am făcut, spune-mi cum să repar. Asta trebuie să faci, nu vorbe. Asta înseamnă pocăință. Regret și reparație. Pocăiți-vă, după ce te-ai pocăit, vină în fața mulțimii și spune-le, vreau să devin un copil al lui Hristos. Vreau să-mi îngrop omul meu vechi în botez și să trăiesc un om nou în Iisus Hristos. Și în fața unei mulțimi, declară acest lucru, botează-te public prin scufundare, cum a fost botezat Iisus Hristos, în urma unei mărturisiri publice. După ce ai făcut acele două lucruri, o pocăință autentică, un botez biblic, Dumnezeu poate să-ți dea Duhul Sfânt. Altfel, poți să te duci și să intri în orice șir de, să zic așa,
în alți prelați,
istoric, că nu aceasta este calea. Calea biblică este asta. Iar nu uitați că acesta este al patrulea argument biblic pe care îl oferă Apostolul Petru în argumentația sa și care acum pentru noi constituie o temelie, este un document prin care lucrăm mai departe și așteptăm primirea Duhului Sfânt. Iar lucrul acesta se repetă imediat în capitolul următor, încă o dată, cu, să zicem, o accentuare, o subliniere și mai mare,
chiar putem să citim versetele din capitolul 3, pocăiți-vă, întoarceți-vă, ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină timpuri de înviorare de la fața Domnului și să trimită pe acela care a fost rânduit pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuia în adevăr să-l primească până la timpurile de restabilire a tuturor lucrurilor. Observați că revărsarea Duhului Sfânt aici este comparată cu primirea Domnului Hristos. Că de fapt, ce aduce Duhul Sfânt? Duhul Sfânt îl aduce pe Hristos în noi.
În inima noastră.
Până atunci Iisus era lângă ei. Era un tovarăș de drum. Acum Iisus Hristos este un tovarăș înăuntrul nostru. Aceasta este minunea Duhului Sfânt. Extraordinar.
Dragi prieteni, este vorba despre versetul 19, 20 și 21 din capitolul 3. Dar aș reveni la capitolul 2 și aș continua. Dumneavoastră ați citit versetul 38. Pocăiți-vă, le-a spus Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și aș merge și mai departe, la 39, apropo de afirmația făcută de prelatul mănăstirii. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru.
Oricât de departe ai fi, n-ai nevoie de nu știu cine, ci ai nevoie de pocăință și de botez.
E clar, nu e doar clar. Unii, toți cei care îndeplinesc condițiile, așa, care se pocăiesc, se botează, care cu sinceritatea inimii cer iertare lui Dumnezeu și vor să schimbe. Își pun întrebarea, fraților, ce să facem? Doamne, ce să fac?
Vedeți, pocăința nu este o poreclă, nu este un nume dat unor oameni care au luat-o pe margine, ci este o condiție esențială pentru primirea Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne ajute să fim pocăiți. Așa îmi spunea mama mea când eram copil. Mamă, toți copiii strigă după mine pocăitul. Stă mama pe gând, zice, bine ar fi să fii pocăit. N-am înțeles-o atunci, dar acum am înțeleg. Să-mi ajute Dumnezeu să fiu un pocăit adevărat. Și eu și dumneavoastră, ca să putem primi Duhul Sfânt. Amin.
Așa este, pocăința este o condiție esențială. Zilnic să ne pocăim de tot ceea ce facem. Dragi prieteni, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!